Azatlık Radyosu Selim. Жиденше сентябрь душанбе көнне озатлык дулкыннарында Казан Ефрек юлы машина узышында катнашучыларны озатып калды. Машина йөртү осталарын Түркмәнстан һәм Казакстанда көтәләр. Чаллыда милли хәрәкәткә каршы яңа шикәят. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә утырышында кабул ителгән мөрәҗәгатьләр экстремистик дип табылырга мөмкин. Һәм икътисад өлкәсеннән соңгы яңалыклар. Американ галимнәре иярченнән төнге утларны күзәтеп, икътисадның хәлен билгеләп була ди. Бу хакта тулырак итеп сөйләргә Омскида хәләл ит сату Рамазан айыннан соң туктамасмы? Бу инде ислам канунларына гына түгел, беренче чиратта мусульманнарның сатып алу мөмкинлегенә бәйле. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галямеддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Төркия тышкы эшләр министры Грузияга сәфәр кыла. Ходорковский гомренең ахырына кадәр төрмәдә утырырга мөмкин. Халыгара атом идарәсе шурасы Иранның атом программасын күзәтү мәсьәләсендә кыршыккә терәлде. Ирдун елгасының көнбатыш ярында яһудләр өчен торак төзү хупланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Халыгара атом идарәсе шурасы Иранның атом программасын күзәтү мәсьәләсендә кыршыккә терәлде. Бу турыда Венада узучы халыгара атом идарәсе шурасы утырышында шура башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадей әйтте. Шул сәбәпле Әл-Барадей атом программасын күзәтү буенча ачыкланмаган сораулар калмасын өчен Иранны халыгара тикшерүләр белән тикшерүчеләр белән тыгыз элемтәдә торырга чакырды. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдиҗад үз чиратында халыгара атом идарәсе шурасы белән элемтәдә тору Ну дәвам итеш иттерәчәк без ди. Әмма Иран үзенең атом программасы турында идарәгә кергән 6 ил белән аерым сөйләшүгә каршы ди Әхмәдиҗад. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Давыдгылу Углы Грузиядә сәфәр кыла. Биредә ул Абхазиягә каршы булган икътисади санкцияләрне бозган өчен кулга алынган Түрк кимәсе капитанын азат итү турында сөйләшүләр алып барыр дип көтелә. Капитан Грузия хукук саклау хезмәткәрләре тарафыннан август ахырында Кара диңгездә кулга алынды. Әлеге кимәдә Абхазия ягулык алып барылган. Мәхкәмә карары белән капитан 24 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Төркия тышкы эшләр министры Грузия президенты Михаил Саакашвили һәм республиканың башка җитәкчеләре белән очрашыр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нобель тынычлык бүләге лауреаты Марти Ахтисари Европа берлеген Төркия белән сөйләшүләрне сузуда гаепли. Кайбер илләрнең каршы булуына карамастан 2005 елда башланган бу сөйләшүләрне дәвам иттергә кирәк ди ул. Элек Финляндия президенты булган Ахтисари хәзер элге хөкүмәт башлыклары, тышкы эшләр министрлары һәм башка югары дәрәҗәдәге җитәкчеләр булган шәхесләрдән торган бәйсез белгечләр төркемен җитәкли. Төркияне Европа берлегенә кертү Франция, Германия, Кипр һәм Греция каршы чыга. АКШ тарафыннан басым булуга карамастан, Израильнең саклану министры Эхуд Барак Урдун елганың көнбатыш ярында 455 йорт салырга рөхсәт бирде. Быелның март айында хакимияткә Биньямин Нетаньяху килгәннән соң бу әле беренче генә торак җирләрен киңәйтү очрагы. Вашингтон төзелеш эшләрен туктату яклы, чөнки бу төзелеш Израиль белән Фәлестин арасында тынычлык урнаштыруга комачаулы ди Вашингтон җитәкчелеге.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ходорковский үз гомерінің ахырына кадәр төрмәдә утыру мөмкинлеге турында әйтә. Германияның Фокус басмасына биргән әңгәмәсендә ул хәзер Мәскәүдә карала торган икенче җинаят эше буенча аңа гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итү җәзасы биреләчәк. Ходорковский мәхкәмә карарының гадел булуына ышанмый, чөнки аның төрмәдә булуы Русия җитәкчелегенә файдалы, гаепләнүче сүзләренчә. Билгеле булганча, Ходорковский финанслар өлкәсендә хукук бозу өчен 8 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Икенче җинаят эшендә ул нефть турлауда һәм салым түләмәүдә гаепләнә. Левада Центр үзәге тикшерүләренә караганда, Россиянең президент Дмитрий Медведевка ышану дәрәҗәсе 2 тапкырга арткан. Май аенда Медведевка бер шиксез ышанучылар саны 10% булса, хәзер бу күрсәткеч 20%. Әмма бу исемлектә барыбер дә беренчелекне премьер-министр Владимир Путин алып тора. Элекке тикшерүдә кебек үк Путинга тулысынча 28% Россияле ышана. Шул ук вакытта Путинга да Медведевка да ышанмаучылар саны да икеләтә арткан. Камаш ширкәте яңа үз конвейерларын эшләтә башлады. Билгеле булганча, ул 31 июльдә машиналар ясауны туктаткан иде. Ширкәт вәкиле сүзләренчә, алар ай ахырына кадәр атнага 4 көн эшләячәк. 2009 елда КамАЗлылар 28 мең машина сатырга планлаштырыла. Узган ел белән чагыштырганда бу 40%-ка азрак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Гадил Галәметдин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Казахстан, Төркменстан һәм Россия президентларының Шираттагы очрашуы газ һәм Каспийга түгел, ә Ефәк юлы исемле машина узышына багышланачак. Бәйге кичә Казанда башланып китте. Чаллы прокуроры Татар иҗтимагый үзәге идарәсендә укылып расланган язмаларны экстремистик дип танырга сорый. Хәләл ит җитештерүне җайга салу бер, ул ризыкны вакытында сатып бару икенче. Хәләл итне Омскида алучылар булырмы? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтә. Кайбер илләрдә икътисад торышын билгеләү җиңел эш түгел. Икътисади күрсәткечләр ышанычсыз түгел-түгел, я бөтенләй булмый. Американ галимнәре икътисадның хәлен билгеләү өчен яңа ысул тәкъдим итә. Иершиннән төнге утларны күзәтү. Бу тәкъдим турында тулырак итеп Али Гылми.
Илнең тулайым җитештерүе, ягъни бер ел эчендә җитештерелгән товарлар, күрсәтелгән хезмәтләр күләме икътисадның хәлен билгели торган төп күрсәткеч санала. Ләкин кайбер илләрдә бу күрсәткеч төгәл булмаска мөмкин, чөнки ышанычлы мәгълүмат туплау өчен тиешле инфраструктура юк, яисә рәсми хисапларга кертелми торган гайри-рәсми эшчәнлекләр булала. Кошма штатларының Браун университеты профессоры Дэвид Уэйл мондый очраклар өчен яңа ысул тәкъдим итә. Иершиннәрдән төшерелгән төнге сурәтләрне өйрәнергә.
As people get richer, they have the money to spend on light and they demand more light.
Кешеләр байыган саен күбрәк ут куллана, электрга күбрәк акча сарыф итә, ди Уайл. Ут кына түгел, радио, телевизор, суыткыч куллана, байыган саен төнге тормыш узыная, кешеләр машинада йөри, урамнарын яктырта, кулланылган утның күләме муллык дәрәҗәсен күрсәтә.
In all these different ways, the amount of light that people consume is an indicator of how wealthy they are.
Шушы айырманы күрү өчен Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә кирип, иершиннән төшерелгән ике сурәтне карый аласыз. Берсе 1992, икенчесе 2002 елда төшерелгән. Иершиннән караганда Маҗарстан, Польша, Романия кебек илләрдә утлар саны бермә-бер арткан. Бу аларның икътисади үсешендә дә күренә. Ә менә Молдова һәм Украинада шул ук дистәйл эчендә утлар киресенчә кимегән. Дэвид Уэйл икътисади күрсәткечләре сыйфатсыз булган 40лап илне тикшереп чыккан һәм төнге утларга карап, кайбер илләрдә икътисади үсеш рәсми саннар белән чагыштырганда сүлпәнерәк булган дигән нәтиҗәгә килгән. Мисал өчен, Беларуста рәсми саннарга караганда еллык үсеш 1.6% булган, төнге утларга караганда 0.6%. Ә менә Таҗикстанда киресенчә төнге утлар хәлләрнең ул кадәр начар түгел икәнен күрсәткән.
The national income accounts, according to the World Bank, which in turn are based on what the
Дөнья банкы Таҗик хөкүмәтенә таянып хәбәр итүенчә, соңгы 11 елда тулайым җитештерү ел саен 2.3%-ка кимегән. Төнге утлар киресенчә елына 1% артып барган, ягъни 3%-тан артык аерма дигән сүз.
So there's a more than 3% per year mismatch between
Тарихта икътисад хәлен билгеләүнең әллә нинди ысуллары мәгълүм. Мисал өчен, Австро-Маҗар империясендә мәмләкәтнең төрле почмакларында кеше башына туры килгән хатларны санаганнар. Башкалар тормыш дәрәҗәсен сөяк калдыкларына карап билгеләгән. Дэвид Уэйл сүзләренчә, төнге утлар ысулының берничә үстенлеге бар. Бу мәгълүматны җыю күпкә җиңелрәк. Ул аерым алган бер төбәкнең хәлен билгели ала. Әйтик, нефть ятмасы табылганнан соң бу төбәк ничек итеп үсеп китә алган? Аның байлыгы күршеләргә ничек таралган? Ниһаят, икътисади күрсәткечләре бөтенләй булмаган илләрдә ул һич югы ниндидер мәгълүмат бирә ала. Әлбәттә, бу ысул камил түгел. Ул тулайым җитештерүне алыштыра алмый ди ул. Ләкин рәсми саннарны дөресләү өчен ул бик уңайлы һәм арзан юл булып тора.
Азатлык дулкыннарында икътисад темасын дәвам итеп, Омскида хәләл ит сату турындагы хәбәргә күчәбез. Омский кибетләре өчен хәләл ит шит ят ризык түгел. Элек аны Красноярскидан китереп сатканнар. Хәзер менә хәләл тавыклар Омскиның үзендә җитештерелә. Аларны сату Рамазан аеннан соң да дәвам итәрме? Акча санаучылар беренче чиратта бу эшнең файда китерү-китермәвен күзәтә. Тулырак итеп, Омскидан Розалия Сайганова сөйли.
Омски кибетләрендә Рамазан айы көннәрендә хәләл тавык ите сатыла башланды. Хәләл ит Омскида Сибир федераль округы мөфтияте сертификаты белән эшләнә. Шәһәрнең шушы мөфтияткә караган Хәйер Ихсан мәчетенең дин әһелләре инде күптән бу изге гамәлне булдыруны күңелләрендә тотканнар. Төрле сәфәрләрдә, чит илләрдә булганда, замана шартларында хәләл ит җитештерү ысулларын карап, өйрәнеп йөрдем. Аннан соң Русияның мөфтиләр шурасында булган кагыйдәләр белән таныштым. Шура тарафыннан хуплау таптым. Первоуральский шәһәре тәҗрибәсен дә тыңладык, ди мәчетнең имамы Закир хәзрәт Шарипов.
Есть комитет халяль при совете муфти. Там есть специальная инструкция, то есть требования по стандарту халяль. И потом мы услышали опыт Первоуральска, что они там тоже наладили.
Шулай, кайбер җитештерүчеләр тәҗрибәсен өйрәнеп, Русияның мөфтиләр шурасының хәйер фатихасын алганнан соң, Омскида хәләл ит җитештерүне җайга салу буенча эш башлана. Моның өчен бөтен нормаларга туры килә торган предприятие табарга, документлар әзерләргә, рәсми даирәләрдән рөхсәтләр алырга һәм башка шундый бихисап эшләр башкарырга кирәк була. Бу эшләрне җиренә җиткереп эшләрлек булдыклы кеше дә табыла. Ул Хәйер Ихсан мәчетенең юнәлешләр бүлеге җитәкчесе Мәгъжан Җафаров. Берникадәр эзләгәннән соң Мәгъжан Җафаровны Сибир кышчылык фабрикасындагы яңа конвейер һәм чисталык җәлеп итә.
Подошла линия сама. Потом мы посмотрели откорм полностью. Вот почему чистый продукт? Зерно пшеницы 70%. Последний откорм вообще на одном чистом зерне. Чистое зерно пшеницы.
Фабриканың директоры Александр Пещерский белән уртак телдә табыла. Ул куелган мәсьәләне аңлый һәм үзе җитәкләгән фабрикада хәләл ит җитештерә башларга ризалыгын бирә. Һәм бу көннәрдә предприятиедә тавык ите сатуга беренче мәртәбә мөселманча әзерләнде. 10,000 тонна сибеш эшкәртелде һәм кибетләргә җибәрелде. Сибир кышчылык фабрикасында ул көнне иртән дин әһелләре, журналистлар, өлкә шәһәр хакимияте һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре җыелды. Башта Александр Печорскийның эш бүлмәсендә матбугат конференциясе узды. Матбугат вәкилләренең күп санлы сорауларына директор үзе дә, дин әһелләре дә төгәл җаваплар бирделәр.
Это стандарт халяль. Эти фабрика подтягивала уровень своего производства.
Халяль ит эшләүнең үрнәге стандарты бар. Фабрика үзенең җитештерү дәрәҗәсен шул үрнәккә тигезләде, диде Александр Пещерский. Без инде 2 еллап тавыкларга тулысынча диярлек бертөкле ашлык ашатабыз. 10-12% кына балык оны бирелә. Ә сөяк онын берничек тә кулланмыйбыз. Чөнки ул харам ризык, дип дәвам итте сүзен Пещерский әфәнде. Хәләл ит һәр вакыт иртәнге сәгатьләрдә генә җитештереләчәк икән, чөнки алдан конвейер чистартылып, юылып, дезинфекцияланып куелган була. Бу да хәләл ит җитештерүнең төп шартларының берсе.
Вчера рабочий день закончился, все они перемыли, все конвейеры, столы, все перемыли, дезинфицировали, обработали. То есть нам дается сегодня сейчас... Вот 8 часов утра рабочий день начинается, дается чистый конвейер. То есть там остатков вчерашней курицы, которая не халяль, нету.
Закир Хазрят конвейер пшагыннан үткәндә һәр тавыкка бисмиллахи, Аллаху акбар дип әйтеп торылачак дип аңлатты. бөтен сұрауларға да жауаплар алынғаш, директор барысында ішкерту сыйқына шақырды. Сыққа кірір алдыннан, яңа ішіні башлау символы етіп, ол тасма кеселді. Сібір федерал округы мүфтие Анарбек Жунусов «Бисмиллахи Аллаху Акбар» деп конверт түймелеріне басып шықты. Сыққа кіруге бірінші ширатта ондағы шисталыққа иқтибар етесің. Тауықлар қонағы біткенше әйләндіріп үртілелер, бек шиста ішкертілелер, қот-қот яқшылап юылалар. Соңынан суы ағы біткеншігіне де 20 минут әйләндірілелер. Мақсус ішлетілген, халал деп язылған яшыл қапшыққа ішкертіліп біткен тауықларының тегізлері моторларығына салына. Қолғаннары халал болып сатылмай, предприятиенің башқа продукцияларына қошыла. Шоны да әйтергә керек. Омскінің қойбір кебітлерінде халал тауықлар мұңа қадарда Красноярскидан кетіріліп тұра халық оны яқшығына сатып алайды. Сібір қышшылық фабрикасының халал тауықлары сатуда нендей орын алыр, жетіштіру әлбәтті сатылуға қарап давам еттіріләшек.
Все зависит от предложения. То есть, если предложение будет поступать, будем увеличивать.
Директор сүзләренә қарағанда, әгәр үтімлі болса, келешәктә тауықларғына түгіл, тутырма һәм башқа халал ризықлар да жетіштірілә башланашак. Розалия Сайганова, Азатлық радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Ефәк юл халықара узышларда қатнашушылар дүшәмбе жайыққа юл тотты. 80-нәп машина Қазаннан екшәмбе иртән шығып кетті. Татарстан аларны зур бәйрәм ясап ұзатты. Узышшылар үзләре машинада йөрү осталыкларын күрсәтте. Толырақ итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазан үзәгендә диярлек әзерләнгән махсус кымлы шыкырлы җирдә автоузышчылар булачак универсиада уңаеннан узышты. Әлеге чарада йөк машиналары арасында КамАЗ мастер такымыннан Фирдәүс Кабиров беренчеләрдән булды. Монда мәгаен җанатарларның үзебезнеке булуы да тәэсир иткәндер, чөнки КамАЗ мастерның икенче экипажы вәкиле Илгизәр Мәрдиев сүзләренчә, Татарстанда узышу аларга җиңелрәк булачак.
Иде тиге стеллажда булшалар диләр бит. Яннан соң зрительләр, болельщиклар алдында ну әйбәт үсеп итәрсе килә.
Әмма Казандагы автоузышлар кайбер машиналар өчен җиңел булмады. Мисал өчен Төркменстан КамАЗының тәгәрмәченә зыян килеп, ул бөтенләй туктап калды. Шулай ук Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов йөрткән машинада ахыргача тиешле юлны узса да, юлда күпмедер туктап торырга мәҗбүр булды. Күпләр әлеге чараны 2010 елгы Дакарга әзерлек буларак кабул итте. Мисал өчен җиңел машиналар арасында Казандагы ярышта 2нче урын алган Volkswagen экипажыннан Карлос Сайнс әйтүенчә, аларның бу ярышта катнашу максатының берсе нәкъ шуның белән бәйле. Моннан тыш, Volkswagen өчен Россия базары бик мөһим диде Сайнс. Илгизәр Мәрдиев тә Дакарны иң катлаулы ярыш булуын әйтә.
Иң авыр ярыш, наверное, Дакар, конечно. Ну, җиңелрәк, ни белән әйтим, ике мәртәбә кыскарак. Бер атнага әзрәк вакыт буенча. Вот, а калган әйберләре бөтен Дакарда шырыша торган авырлар булачак. И басулар, и ташлы җирләр, кунлы җирләр, пустынялар. Менә бүтән шул бәләкәй протяженность, бүтән Дакарда булган авырлар бу представлены шул ярышта.
Диде Илгизәр Мәрдиев. Раллида катнашучыларны Казаннан зур тантана белән заттылар. Иртәдән үк Татнефть арена каршында кырылган сәхнәдә Татарстан, Төркменстан сәнгатькәрләре чыгыш ясады. Бер төркем халык төрле илләрдән килгән машиналарны Ривьер кунахәнәсе каршында куелган Казахстан, Татарстан тирмәләрен күзәтсә, икенчеләре концерт карады. Тышке таба чарага Русия спорт туристлык һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Төркменстанның туристлык һәм спорт комитеты рәисе Гөлмәми Ильясов һәм башка кунаклар килде. Шәймиев сүзләренчә, Казан Русия күләмендә спорт башкаласына әйләнеп бара, шул ук универсиаданы Ак Барс, Рубин такымнарының уңышларын атап узды. Әмма Ефәк юлын шулай ук ике бөек мәдәният, көнбатыш һәм көнчыгыш очрашкан юл булуын билгеләп узды. Ул катнашучыларга хәерле юл теләде.
Ефәк юлларыгыз җиңел булсын. Хәерле юл үзегезгә. Исәнлек, саулык, иминлек сезгә уңышлы финиш тілеп қаламын. Қайырлы ел!
Шәймиевтан соң сөз гөлмәме Ильясовқа берілді. Ол әлігі шара үш ел арасындағы достықны тағында нығытшақ деген фикірде. Бұл Русия, Қазақстан һәм Түркменстанны бірләштіре деді Ильясов. 13 сентябрь күні раллида қатнашушылар белән Русия, Түркменстан һәм Қазақстан президентларының ұшырашуы көтілә. Проектның жетекшісі Семен Якупов андай Әзербайжан президентын да келерге мүмкіндігін айтты. Ызын жолын озып, Ашхабадқа келіп жете алушыларны шулай ақ зур бәйрәм ұйыштырып қарсы алашақлар. Қазанда да кимін қоймадылар. Еланнар белән Шарық бейулері, кәрванлар ерішін қатырләткен тамашалар, салют данлықлы Шыңғысхан түркімінің концерті болды. Раллида қатнашушылар өзлерігіне әлігі бейрәріні бек көре алмады тісләшін ке олар машиналарын елға әзірлеу білен мәжгүл еді. Түрлі сәбәпләр оқасында қайбірлерінің енді раллида қатнаш алмайышағы мәғілім болды. Месал үшін Чехиядан келіп барушы машина Түбен Новгород янында ауған еді. Ривьера қаршында тұрған шақты зиян көрген машинаны халық ұзақлап фотоға түсірді. Ғұмымен КамАЗ мастер Чехиядағы Татраны өзінің зор тіпкінде шейді. Саны Мәрдиев бұлай дей.
Татра. Ол күттеннен енді біздің соперникалар, конкуренттар. Команд командасы ведущий гонщиклары түгел, но бар-бар бик күшлі спортсменнар. Лиас командасы. Анан соң кімлігіне етме марафон непредсказуемый, Евгений Сергеевич, он ярыш. Любой участвующий спортсмен может сюрприз хитрегать.
Деді Лизер Мәрдиев. Әлігірек ярышта 62 жеңіл хәм 22 машинасы қатнашырға тиеш болса да, ұйыштырушылар сыңғы күні 51 жеңіл хәм 22 машинасы елға шығашағын айтты. Якупов сөзлерінше раллиға әзірлік ауыр кризис чернатуры келсе де, олар қатнашу үшін әғзақ шасын алмасқа болғанынар.
Мы отказались для любителей от заявочных взносов. Мы ввели денежные призы, которые позволят вам не только надеяться на компенсацию ваших затрат, но и позволят вам быть более спокойными, выдержанными и целенаправленно целеустремленными для того, чтобы получить тот приз, который ждет вас на подиуме.
Дейді раллиның проект жетекшісі Семен Якупов.
Қозаннан Ландыш Харасовыны тыңладық. Озатлықның интернеттағы сәхифесіндә Ефек юлынан рәсімнәр қарай аласыз, хөрмәтле тыңлаушылар. Қозанда Ефек юлына машиналарны озату мизгелләре озатлык.org сәхифесендә урнашкан. Озатлык радиосы.
Мин озатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да озатлык.org сәхифесен аннан да тыңлап була.
Мин озатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Быйылның май айында Шалы татар иштимағы үзәге рәйсе Рафис Кашапов интернетта 6 язма таратқаны үшін 1 ел ярымға шартлы рәвештә хөкем ителде. Хәзер Шират татар иштимағы үзәге идарәсендә укылып расланган язмаларга җитте. Шалы прокуроры Александр Евграфов шушы язмаларны экстремистик дип тануны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Һәм 4 сентябрь мәхкәмә язмаларны экстремистик дип таныды һәм аларны таратуны тыйды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Шаллы прокурорының хөкемге бергән язмаларга дәгъвасы нинди? Бу хакта Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов азатлыкка аңлатма бирде. Сөйләшү мәхкәмә алдыннан булды.
Суд шәһәр прокурорының гаризасын карауга багышланган. Бу гаризада язылганча, шәһәр прокуроры Рафис Кашапов интернетта тараткан 6 текстны экстремистик материаллар деп иғлан итәргә сорый. Бу текстлар түбәндәгеләр. Беренче, христианлаштыруга юк. Икенче, Петр Беренченең яшерен васыяты. Өченче, Россиянең махсус юлы. Дүртенче, Ислам конференциясы ұйышмасының генераль секретары Әкмәлетдин Ихсан улына мөрәҗәгат. Бишенче мәкалә. Россиядә дәүләт террорының яңа чоры. 6-нчы Карачай һәм Балкар халыкларын депортациялауның 64 еллыгы. Бу мәкаләләрне экстремистик материаллар дип игълан итүгә без кискен рәвештә каршы чыгабыз. Рафис Кашапов үстеннән суд узды инде. Аны шартлы рәвештә 1 ел 6 айга хөкем иттеләр. Бу суд барышында шушы 6 текстка экспертиза ясалган иде. Прокурор экспертиза нәтиҗәләренә таянып мәсьәләне хәл итәргә тели. Ләкин бу позиция законсыз. Мәсьәләне хәл итү өчен, ягъни бу мақалаларны экстремистик материал дип игълан итү өчен яңа экспертиза үткәрергә кирәк. Бүгенге көндә без шуны таләп итәбез. Шуның өчен прокурор гаризасын кире кагабыз. Судтан прокурор гаризасын канагатландырмыйча калдыруны сорыйбыз. Бу 6 мақаләдә экстремистик үндәмәләр, чакырулар юк. Шулай булгач, алар экстремистик материал түгел һәм була алмый.
Менә шушы мәхкәмәгә инде Казаннан БТУ-ның элек рәисе Юнус абый Камалдинов та килгән һәм Рафис Кашапов әлбәттә үзе катнаша инде. Менә сезгә шундый сорау. Менә шушы язмаларны яклауның кирәге бар микән? Менә прокуратура инде нәрсә теләсә шуны эшләсен дигән фикерләр дә бар. Аны экстремистик дип игълан итәләрме, итмиләрме? Менә ни өчен шуны экстремистик итмәү өчен көрәш алып барасыз?
Ул язмалар Язмалар барса да үзләре истәлеге белән үзләре аңлатылып тора. Анда экстремизм бармы, юкмы? Чөнки бу язмалар инде алар булдылар ничә еллар буе, үткән еллар буе һәм гасырлардан килә торган мәсьәләләр анда каралган, ә аны бүген өстереп чыгарлар судка. Нәрсә өчен? Аны судка өстереп чыгардылар Милли хәрәкәтнең активистларына басым ясар өчен. Һәм булай инде ишмаларга татар халкының, менә татар ишмагы үзәгенең ишмаларына, ниләрдә барсына да шулай кул сөлтәп, или бармак сөлтәп ни күрсәтер өчен, аларны куркытыр өчен, шикләндерер өчен. Шикләндерер шундый өстенлашып басым бара бу прокуратура һәм спецслужбалар ягыннан.
Рафис әфәнде, менә сезгә дә шушы сорау инде, сез моңа ничек җавап бирәсез?
Бу 6 мәкаләне дә без инде һәрбер беләдек, шәһәр, шәһәр татарчма үзенә гомум шәһәр җирендә карап, кабул ителде бу материаллар. Һәм инде шушы барлык 6 материалны да без үз вакытында шушы җирештә булган бөтен материалларны факс белән, электронный почта белән без бөтен татар иҗтимагы үзәгенең Марат Буриков исемендәге бүлегенә җибәрәдек. Һәм инде аны призмдә карыйлар, укыйлар иде. Ул инде озак еллар шулай килде. Һәм хәзер дә шулай бара. Һәм инде безнең призм агзалары, пленум агзалары бер кашан да җинаять эшен тапмалар без материаллардан. Менә әйтеп китәсез килә шушы 6 материалның берсе. Петр 1-нче яшел васыяты дип әйтелә инде берсе. Бу материал тарихка башланган, һәм инде шушы материалны мәктәп укучылары, гимназияларда, мәктәпләрдә озак еллар буенча үзебезнең татар балаларын укытып килделәр. Бу нәрсә аңлата. Безнең мәгарифемездә укытучылар моны кулланалар икән, укучылар укый икән, бер шиксез әйтергә була, бу материалда һәм калганнарында да бер җинаять эше юк дигәнне.
4 сентябрь кичке якта булган мәхкәмә алда әйтелгән язмаларны экстремистик материал дип таныды. Бу язмаларны хәзер кайда да булса тарату тыелган. Мәхкәмәдә катнашкан Марат Мәликов исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт эшне Русияның Конституция мәхкәмәсенә бирәчәген белдерде. Мәхкәмә барышында Юнус Камалетдинов Русияның бүгенге сәясәтендә Петр I-ның васыяты әле дә булса шагыла диде.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булдым. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанда яңа гасыр телевидениесен карау, дөресрәге карамау, техник мөмкинлекләргә генә бәйле түгел. Бу сәяси мәсьәлә. Уфа татарлары Татарстанның бу каналын күрсәтүне сорап имза җыймакчы. Сез социаль ипотекага ышанасызмы? Вәгъдә ителсә дә, Татарстанда социаль ипотекада катнашучы гаиләләр арасында бәйге булмады. Фатир алу шартлары кырыслана. Сишәмбе көнне рәсмиләр бу хакта яңа аңлатмалар бирәчәк. Аңарчы без Казан урамнарына чыгып, халыкның фикерен сораштык. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта исә безне хәзер карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.